โมหะเยอะนะแต่ละคนนั่งกันมืดมืดมัวมัวทีแรกว่าจะไม่สอนทนดูไม่ได้พยายามรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องไว้อย่าทิ้งการปฏิบัตินะไม่มีอะไรทำหายใจไปพุทโธไปหรือบริกรรมอะไรก็ได้ที่เราถนัดเจริญเมตตาอะไรก็ได้หางานให้จิตมันทำงานของจิตเรียกว่ากรรมฐานงานของจิตมีสองส่วนส่วนหนึ่งทำให้จิตมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังมีความสดชื่นเป็นสมถกรรมฐานอีกอันหนึ่งทำให้จิตฉลาดเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนั้นเรามีงานต้องทำนะไม่ใช่ว่างๆใจลอยๆละเหยไปวันๆหนึ่งต้องรู้ว่างานของเรายังไม่เสร็จคือจับใดที่ยังมีความทุกข์อยู่งานยังไม่เสร็จงั้นทำอะไรไม่ถูกก็หายใจไปพุทโธไปหรือบริกรรมอะไรก็ได้ให้ใจมันมีที่อยู่ใจมันมีที่อยู่แล้วเวลาใจมันหนีไปเราก็มีสติรู้ทันว่ามันหนีไปใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านใจสงบรู้ว่าสงบเนี่ยมันค่อยมีกำลังต่อขึ้นมาเดินปัญญาได้มันเนี่ยจะเห็นว่าใจฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงใจสงบก็ไม่เที่ยงอะไรเงี้ยใจสุขก็ไม่เที่ยงใจทุกข์ก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าเราปล่อยให้ใจล่องลอยใจฟุ้งซ่านไปอบายแน่นอนมันหลงอย่างใจพวกเราตะกี้กับตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วใจของเราตอนนี้สว่างกว่าตะกี้แล้วดูออกเปล่าเยื่อนะโอ้เห็นแล้วต้องรู้ตัวนะว่ายังมีงานที่ต้องทำไม่ใช่ว่าทำกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วงานที่ควรทำคือกรรมฐานมีสองงานสมถะกับวิปัสสนาวิปัสสนาคือการที่เราเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถ้าช่วงไหนดูไตรลักษณ์ไม่ออกเราก็ทำกรรมฐานไว้อันหนึ่งให้ใจได้พักผ่อนอยู่ในอารมณ์มันเดียวนั้นงั้นเราจะมีงานตลอดนะมีงานทั้งวันนะยกเว้นให้เฉพาะตอนทำงานที่ต้องคิดทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยต้องทำแต่ตอนนอนหลับเวลาที่เหลือเนี่ยงานกรรมฐานยังอยู่ต้องทำอีกบริกรรมไปหายใจไปแล้วสังเกตจิตใจของเราไปเนี่ยใจมันออกข้างนอกใจไปอยู่ข้างนอกอยากปฏิบัตินะส่งจิตออกไปมันถลำไปอย่างนี้ไม่ได้ห้ามมันหรอกเพียงแต่ว่ามันถลำไปมันไหลไปมันคิดไปเลยรู้ทันมันถ้าเรารู้ทันจิตใจไม่ได้กรรมฐานอะไรสักอย่างอย่างสงบนะแต่ว่าเราลืมจิตใจตัวเองมันก็เป็นมิจฉาสมาธิงั้นเราไม่ลืมตัวเองรู้สึกเรื่อยๆไม่บังคับตัวเองได้นะบังคับจิตอยู่จิตมันแน่นส่งจิตไปดูแล้วรู้ไหมออกไปเที่ยวแสวงหาแล้วกรรมฐานไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะฝึกไปเรื่อยๆเรื่องธรรมดานี่คนจีนใจฟุ้งซ่านนะทั้งกลุ่มนี้ใจมันหนีไป ไอ้หนุ่มนั่นแหละที่แถวที่สามเนี่ยอย่าคิดเยอะรู้สึกเอาอย่าบังคับจิตแล้วก็อย่าหลงไปอยู่ในความคิดรู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้สึกสบายสบายเมื่อวานใครมาบ้างเมื่อวานได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่องจันอาโดนงูกัดไหมแล้วหลวงพ่อบอกกัดไม่เข้าตรงที่เราได้ยินคำว่ากัดไม่เข้าเนี่ยเราคิดถึงอะไรเอาแวบแรกที่เราคิดหนังเหนียวใช่ไหมเนี่ยเป็นการทดสอบนะเป็นการวัดว่าจิตใต้สำนึกเราเนี่ยยังงมงายอยู่ทำไมไม่คิดในทางที่เป็นวิทยาศาสตร์คนสติดีๆก็อย่าไปโดนงูนะสติมันทำงานเร็วรู้ว่างูปุ๊บก็เพ่นไปสิงูมันกัดนะมันกัดไม่ถนัดน่าสงสารงูนะถูกเหยียบเบาๆไปทีหนึ่งนะแล้วตอนที่มันฉกอ่ะมันกัดผิดจังหวะเพราะว่าเหยื่อมันเคลื่อนที่ไปกลายเป็นมันเอาหัวไปโขกส้นเท้าอาจารย์อาเฮ้ยทีน่าสงสารเมื่อวานหลวงพ่อดูโอ้ล้วนแต่หนังเหนียวทั้งนั้นเลยนะมันสะท้อนความงมงายของเรานะทำไมพอฟังอะไรปุ๊บจะต้องเป็นปฏิหารตลอดนะถ้าโสดาบันไม่เชื่ออะไรที่งมงายนะถ้าโสดาบันไม่งมงายเป็นเรื่องสำคัญมากเลยงั้นเราดูคุณสมบัติของพระโสดาบันพระโสดาบันมีเหตุมีผลไม่เชื่ออะไรงมงายไม่เชื่ออะไรนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าโสดาบันมีศีลบริบูรณ์ให้เราถือศีลไว้เราไม่มีที่พึ่งอื่นอย่างเนี้ยมีที่พึ่งอื่นคือมีวัตถุมงคลเป็นที่พึ่งที่พึ่งเราคือสติสมาธิปัญญานะฮะคือธรรมะอะไรที่งมงายนะทิ้งมันไปบ้างเลิกตียามดีไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าบอกนะเลิกดีก็คือมันสะดวกมันพร้อมนั่นแหละเลิกดีดวงดีไม่มีไม่มีใครมาเขียนดวงของเราชีวิตของเราไม่มีใครลิขิตกรรมคือการกระทําของตัวเองกําหนดชะตาชีวิตของเราเองแล้วมันพิสูจน์ได้นะอย่างถ้าเราฝึกใจให้ชั่วไปเรื่อยๆจิตเราก็ตกต่ำใจจมอยู่ในความทุกข์ตายไปก็ตกนรกเพราะมันตกตั้งแต่ยังไม่ตายใจหลงอยู่ในความโลภมากๆนะตายไปมันเป็นเปรตเพราะมันเป็นเปรตตั้งแต่ยังไม่ตายเมื่อเราเป็นอย่างที่เราทำเองทั้งหมดนี่แหละคือกฎของกรรมไม่มีเรื่องปฏิหารอะไรทั้งสิ้นหลวงปู่ดูลนะพูดถึงอภิญญาเนี่ยอภิญญาเยอะเล่นอะไรได้แปลกๆทำอะไรได้แปลกๆมากมายแต่หลวงปู่ดูลพูดเลยบอกว่าปฏิหารไม่มีปาฏิหาริย์ไม่มีมันมีแต่พลังงานของจิตแม้ท่านเป็นวิทยาศาสตร์ดีไหมเป็นแต่เรื่องพลังงานส่วนพวกเราคิดแต่เรื่องปาฏิหาริย์เป็นปุถุชนมันก็คิดอย่างนั้นไม่แปลกหรอกนะแต่อย่าให้มันจมแช่อยู่หยุดอยู่แค่นั้นพัฒนาขึ้นมาพูดผีอะไรมันมีทำไมก็แค่สัตว์สายพันธุ์หนึ่งเท่านั้นเองถ้าเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้ยังไว้ใจไม่ได้นะถ้าเราต้องพึ่งปาฏิหาริย์พึ่งเทวดาพึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราพึ่งคนอื่นพึ่งสิ่งอื่นพึ่งไม่ได้ตลอดหรอก ต้องพึ่งตัวเองพึ่งสติพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาของตัวเองพัฒนามันขึ้นมาเราถึงจะมีที่พึ่งวันใดที่เราสามารถพึ่งตนเองได้นั่นแหละเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งวันใดใจเข้าถึงธรรมะใจเราเป็นพระสงฆ์แล้วใจมันเข้าถึงธรรมะแล้วนี่เราเป็นส่วนของพระรัตนตรัยได้ที่พึ่งมาแล้วใจไม่มีที่พึ่งไม่มีความสุขนะไม่มีความมั่นคงยิ่งพึ่งคนอื่นพึ่งสิ่งอื่นเนี่ยยิ่งแย่ใหญ่เราพึ่งคนอื่นไม่ได้ตลอดบอกว่างูกัดไม่เข้านะเสียงที่ระงมขึ้นมาก็คือโอ้หนังเหนียวที่หนุ่มที่นั่งกระโยงอยู่นะหลงไปแล้วนะเคลียร์จิตมันหลงแวบไปอย่าบังคับจิตตอนนี้บังคับจิตอยู่หลงไปก็ใช้ไม่ได้บังคับจิตไว้ก็ใช้ไม่ได้แต่ดีกรีของการใช้ไม่ได้ไม่เท่ากันนะหลงนี่ใช้ไม่ได้ที่สุดเลยเพราะหลงนี่เป็นอกุศลบังคับตัวเองอยู่เป็นกุศลแต่กุศลนั้นไม่พาให้เกิดมรรคผลมันทำให้กายนิ่งกว่าความเป็นจริงให้จิตนิ่งกว่าความเป็นจริงเราเลยไม่เห็นไตรลักษณ์ดีหายใจไปบริกรรมไปดีทำให้เคยชินนะพอว่างปุ๊บบริกรรมไปหายใจไปเลยให้เคยชินไหมแต่รู้กาลเทศะนะตอนขับรถอย่าไปทำนะเดี๋ยวจิตรวมตื่นขึ้นมาเจอโยมประบาล พี่หนุ่มที่มีเสื้อดาวนั่นนะอย่าเที่ยวส่งจิตไปดูข้างในอย่าเที่ยวไหลไหลไปนะหลงไปคิดหลงไปเลยให้รู้ทันเอาจิตมันเคลื่อนไปแล้วทีหลังเวลาว่างๆทำตัวแบบนี้นะไม่ใช่ทำตัวมืดตื้อๆอย่างตะกี้นะตอนนั่งอยู่ตรงนั้นดูไม่ได้เลยไม่สมเป็นนักปฏิบัติอย่างนั้นเรียกว่าจิตหดหู่จิตมันหดหู่ไอ้หนุ่มแถวที่สี่เสื้อสีเทาๆอย่าส่งจิตไปอย่างนี้ที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะจิตมันดีขึ้นมาแล้วล่ะขันธ์มันก็เริ่มแยกแล้วแต่เวลาเราภาวนาอย่าให้มันถลำลงไปมาจากไหนเราไม่เป็นไรหลวงพ่อไม่ได้เสียงมันดังฝึกให้สม่ำเสมอนะเราพื้นฐานจิตเรามีสมาธิแล้วล่ะต่อไปก็ปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วเจริญปัญญาดูกายดูใจทำงานไปมีสมาธิแล้วหยุดอยู่แค่สมาธิเฉยๆใช้ไม่ได้แต่พวกเราส่วนใหญ่ยังไม่มีสมาธินะใจฟุ้งซ่านวอกแวกวอกแวกหาเครื่องอยู่ไปแล้วก็รู้ทันจิตไปแล้วสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นสมาธิพวกเรายังอ่อนไปหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดูลย์ใช้เวลาไม่มากไม่กี่เดือนเพราะหลวงพ่อทำสมาธิมาก่อนจิตมันมีสมาธิเยอะอยู่แล้วพอมีสมาธิแล้วเราเดินปัญญาไม่เป็นเท่านั้นหลวงปู่สอนวิธีเดินปัญญาให้คือดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตก็ไปเดินปัญญาได้เลย ถ้าจิตมอกแวกมอกแวกไม่มีสมาธิยังเดินปัญญาไม่ได้ฟุ้งซ่านงั้นมีเวลา5นาที10นาทีอย่าทิ้งเปล่าๆนะฝึกไปหายใจไปพุทโธไปหรือบริกรรมไปทำไปเรื่อยๆแต่อย่าไปบังคับจิตให้นิ่งหายใจไปบริกรรมไปพุทโธไปอะไรก็ได้แล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่าบังคับให้มันนิ่งแต่ต้องมีเครื่องอยู่แล้วสมาธิมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นสะสมไปสมาธิดีแล้วนะใจมันเด่นดวงขึ้นมาแล้วมันก็พร้อมที่จะเดินปัญญาก็เอาใจที่รู้ตื่นเบิกบานนะมาดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจนะยังอยู่ไปดูกายดูใจทำงานดูไม่ได้หรอกใจยังฟุ้งอยู่หายใจไปพุทโธไปนะแล้วก็มีสภาวะเกิดขึ้นก็ค่อยรู้เอาอย่าเพ่งแรงอีหนูที่ใส่เสื้อมีรูปพระพุทธรูปเนี่ยเพ่งแรงไปแล้วเอาหันไปทางโน้นไม่ต้องกราบหลวงพ่อเสียเวลาหันไปทางโน้น